Roma Kapitulo 9. Pudno ti sasawe, kitjak agulbod takukwanak ni Kristo. Paniknikan mat ti konsinsyak, ngayturayan ti Espiritu Santo, adyak agululbod. No ibagak, anapalalo ti ladingit ko. San ama up ti saem ti pusok, gapo kadagiti kailiak. Isuda akabagyan ken kadaraak. Numabalin lakuma, oray siyaklangan ti ilunod ti Diyos, ken maisina kini Kristo gapo kadakwada. Israelita da, ket pinagbalin ti Diyos idangan nakna. Inranod na ida iti gloriana. Nakitulag kadakwada, ket inted na ti lintag na. Adda kadakwada ti pudno apanagdaydayaw. Inawat da, dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma, ket kadaraan da ni Kristo no maipapan iti lasag. Madaydayaw kuma iti agnanayon ti Diyos amang ituray iti amin. Amen. Diyak kunaen nga awan nagbanagan ti kari ti Diyos. Agsipod ta saan nga amin nga Israelita ket pinili ti Diyos. San met nga amin nga anak ni Abraham ket anak ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Abraham.
Dagiti anak ni Isaak ti maibilang akapututam.
Kayat na asawen, asaan nga amin nga anak ni Abraham, ket maibilang da nga anak ti Diyos. Dagiti laeng na ipasngay kas mayan nurot iti kari ti Diyos, ti maibilang anapudpudno nga anak na. Takastoy ting kari ti Diyos.
Agsubliakto iti naituding at tiyempo ket aganakto ni Sara iti lalaki.
Saan laaday ta? May sa ti ama dagiti dua alalaki nga anak ni Rebeka. Iso ni Isaak, akapuunan tayo. Ngamtap no may pakita at ipan nakapili ti may sa kadakwada ket mayan nurot iti panggap ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Rebeka, sakbay anay pasngay dagiti anak na.
Agserbinto tinauna itinaudi.
Kinuna na daytoy sakbay nga da inaramid da na impag wenno dakes. Nalawag nga rod at ipanagpili ti Diyos na ibatay iti bukod na anakem. Saan nga danyaman nga inaramid da? Kas kuna tinasantuan asurat.
Inayat ko ni Jacob ngem ginorak ni Esau.
Anya nga rod timakuna tayo? Mangidumduma kaditi Diyos? Saan? Takinunana ken Moises.
Kasyak ti kayat ko akasyan, makipagriknak iti kayat ko apakipagriknaan.
Ngarod, ti panangpili ti Diyos iti maysa a tao, saan a maibatay iti pagayatan wenno aramid ti tao? No ti iti kaasi ti Diyos. Takuna ti nasantuan na surat iti Faraon nga ari ti Ehipto.
Pinagbalin ka nga ari tapno sikat ti mangipakita iti pannakabalin ko ken mangipakaammo itinagan ko iti entero alubong.
Nukas tangarod, kaasyan ti Diyos ti kayat na akaasyan. Ket patangkenen na ti ulo ti kayat na apatangkenen. Nalabit ako nanto kanyak ti maysa kada kayo. Nukas tamot laeng, apay ngarod apabasulen ti Diyos ti tao? Sa sino aya ti makalapad iti pagayatan ti Diyos?
Ngem siya sino ka kadi tao asumungbat iti Diyos? Saan ako na tinadamili iti nang damili kan kuana? Apay ngay naramid nak akastoy?
Kinaagpaisuna, adda kalintigan ti agdamdamili amang usar iti taga iti kayat na apangusaran. Adda kalintigan na amang aramid iti isumot lang ang nagamay adaga iti dua adamili. Ti maysa agpaay iti na isang sangayan nga okasyon. Ket ti sabali iti gagangay apan nakaaramat. Kastamet ti naramid ti Diyos. Kayat na nga ipakita ti pungtot na ken ipakaammo ti pannakabalin na. Ngem nabayag nginan anusan na dagiti nakaiturungan ti pungtot na. Isuda adandanin madadael. Kayat napay ngay parangarang ti awan umasping akinadayag na. Imbingay na ti kinadayag na kadatayo a kaasyan na. Datayo ngayon sa gana na nga umawat iti daytoy. Tadatayo ti inayaban na, san lang a dagiti Hudyo, no di pay ket dagiti Hintil. Kastoy ti kuna ti Dios iti libro ni Oseas.
Dagiti saan ko idi at tao, awagak to ida at tao, tinasyon na saan ko idi nga inayat, awagak to nga iayatek. Ket iti mismo a lugar a nakaibagaan kadakwada, saan ada kayo da iti tattaok, maawagan danto sa jay nga anak ti si Bibiyaga Diyos.
Ipukaw ni Isayas may papan iti Israel.
Uray pa'y nukasla kaado ti darat ti baybay ti kaado da iti Israelita, basit tulaeng ti may salakan kadakwada. Apagbi ito alipasin ti apo ti panangukom na iti sangalubungan.
Kas kuna idi ni Isayas.
No ti apo aman nakabalin amin dinatay intedaan iti anak, nagbalin tayo kuma akas iti syudad ti Sodoma, ket linakam tayo kuma ti linakam ti syudad ti Gomora.
Anyang arod ti kuna tayo adagiti Hintil, no pay di daing kagumaan ti agbalin analintag iti sangwanan ti Diyos. Napalintag damat babaan iti pamati. Ngem idinto a binirbirok dagiti Israelita tilintag, amang palintag kadakwada iti sangwanan ti Diyos, saan da a nasarakan? Apay adida nasarakan? Kaputa saan da a binirok babaan iti pamati, nudigat babaan kadagiti aramid da. Naitibkul da iti bato apakaitibkulan, asaritaan tinasantuan asurat.
Kitaan nyo, nang ikabilak ijasyon, iti bato apakaitibkulan dagiti tattao. May sa bato apakat naganda. Ngem dinto may babain ti siya sinuman amamati kenkwana.